Darbdienu vidū biļetes lētākas būs visās elektrificētajās līnijās. Atlaide būs spēkā uz tiem reisiem, kas no gala punkta ceļā dodas laikā no apmēram 10:00 rītā līdz 2:00 dienā. Visvairāk reisu ar atlaidi kursēs līnijā Rīga-Tukums. Par piekduļu lētāk nekā citos laikos biļetes varēs nopirkt pasažieru vilciena vietnē un mobilajā lietotnē, stacijās un vilcienā pie konduktora, ja kasa ir slēgta. Jāņem vērā, ka atlaide neattieksies uz dīzeļvilcienu reisiem.